Aštunta tema – atėjimo ženklai. Kalbėdamas apie savo antrojo atėjimo laiką, Jėzus ragino stebėti ženklus. Kokie tie ženklai? Ką juose turime išskaityti? Kaip žinoti, kad tai būtent tie, kurie nurodo į jo atėjimą? Kalbėdamas su žmonėmis, Jėzus stebėjo jų mąstymą. Ir kada matydavo, jog žmonės pasiruošė apie tai kalbėtis, jis imdavo aiškinti reikalą. Pokalbiui apie savo antrojo atėjimo laiką, Jėzus taip pat pasirinko tinkamą laiką. Ir štai kada ir kaip tai įvyko. Jam išeinant iš šventyklos, vienas mokinys kreipėsi. Mokytojau, tik pažvelk, kokie akmenys ir kokie pastatai. Evangelija pagal Morkų 13 skyrius 1 eilutė. Šis šūksnis buvo ištartas ne todėl, kad Jėzus nebuvo to matęs. Jeruzalės šventykla buvo Izraelio pasididžiavimo objektas. Jos puošnumas ir didybė kėlė pasigėrėjimą kiekvienam pažvelgusiam į ją. Tai buvo nuostabus statinys, kuriame turėjo būti garbinamas didysis Dievas, visos visatos kūrėjas. Tačiau tuo metu šventykla buvo išniekinta. Žmonės dažniausiai ten rinkdavosi iš įpročio, visa Dievo nurodytoje tarnavimo sistema buvo virtusi tradicija, kunigai savo sukurtais įstatymais nukreipė žmonių dėmesį nuo šventų dalykų prie žmogiškų, net pačioje šventykloje vykdavo nešvaro sandėriai ir buvo išnaudojami žmonės. Du kartus savo tarnavimo pradžioje ir pabaigoje Jėzus atėjo į tą šventą vietą ir išvarė ten prekybą bei sukčiavimo užsimančių žmonės. Artėjant žydų velykoms, tai yra paskai, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, savimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos. Išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė, pasimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Evangelija pagal Jono 2 skyrius nuo 13 iki 17 eilutės. Tai jis pakartojo praėjus 3 metams. Ir dabar, kada buvo mėginama Jėzaus dėmesį atkreipti į pastatą, gražiai sudėliotus akmenis, Jėzus pasakė, kas laukia šito savo paskirtį praradusio statinio. Jėzus atsakė, matai šituos didžiulius pastatus, čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Evangelija pagal Morkų 13 skyrius 2 eilutė. Ne tik užklaususiam mokiniui, bet visiems staiga pasidarė įdomu. Ar galėtų tai būti, kad šitas nuostabus statinys bus visiškai sugriautas? Likę vieni su Jėzumi, mokiniai paklausė, pasakyk mums, kada tai įvyks? Ir koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigo ženklas? Evangelija pagal Matą 24 skyrius 3 eilutė. Dabar mokinių protas tapo atviras Jėzaus mokymui, tad jų klausimai tiesiog pabiro. Jie paklausė iš karto 3 klausimus. Kada bus sugriauta Jeruzalė ir šventykla, koks bus Jėzaus atėjimo ženklas ir 3, koks bus pasaulio pabaigos ženklas. Skaitant Jėzaus atsakymą, kartais labai sunku atskirti, į kurį iš 3 klausimų Jėzus atsako. O tai todėl, kad tarp visų 3 klausimų atsakymo yra glaudus ryšys. Jeruzalės ir šventyklos sunaikinimas – yra pasaulio sunaikinimo pabaigos laikais simbolis. O Jėzaus antrasis atėjimas glaudžiai susijęs su pasaulio pabaiga. Tad skaitant Jėzaus atsakymą, reikia kiek plačiau mąstyti ir kur reikia išskirti, o kur reikia susieti įvykius. Tai nėra lengva, nes jie būna persipynę. Tačiau bendrą principą galima atsekti. Pamėginkime skaityti ir sudėlioti atsakymus taip, kad gautume bendrą vaizdą. Pirmiausia, trumpai palieskime Jeruzalės ir šventyklos sunaikinimą. Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą stovinčią šventoje vietoje, skaitytojas teisidėmi. Tuomet, kas bus judėjoje, te bėga į kalnus, kas ant stogo, tenelį pažemint pasimti iš namų savo daiktų, o kas laukuose, ten negrįžta pasimti apsiausto. Vargas neščioms ir žindančioms anomis dienomis, melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar šabo dieną. Evangelija pagal Matą 24 skyrius nuo 15 iki 20 eilutės. Pranašo Danieliaus buvo nusakyta, ateinančio vado tauta sunaikins miestą ir šventyklą. Danieliaus 9 skyrius 26 eilutė. Tai buvo ta sunaikinimo pabaisa žydams, matant, kai priešai naikina jų šventenybės. Bet Jėzus pasakė, kad tiems, kas įsiklauso į jo žodžius, bus duotas trumputis laikas išsigelbėti žūties, bėgant iš miesto. Kai romėnų kariai po ilgalaikės apgulties pasitraukė nuo Jeruzalės, krikščionis pasinaudojo tą progą ir pasitraukė iš miesto. Netrukus romėnai grįžo ir nusiaubė miestą, sudegino ir nugriovė šventyklą, išžudė daugybę žmonių, neliko akmens ant akmens. Kalbant apie Jėzaus antrojo atėjimo ir pabaigos ženklus, pirmiausia, Jėzus atskleidžia labiausiai pavojingą klastą, apgaulę dvasiniuose dalykuose. Žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. Daug kas ateis prisidengia mano vardu ir sakys, aš Mesijas. Ir daugelis suklaidins. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelis suvedžios. Jei tada kas nors jums sakys, štai čia Mesijas, arba jis tenai, netikėkite. Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Štai jūs apie tai iš anksto įspėjau, tad jeigu jums sakytų, štai jis tyrosi, neikite, štai jis namų gilumoje, netikėkite. Evangelija pagal Matą 24 skyrius. 4-5, 11 ir nuo 23 iki 26 eilutės. Kam neteko susidurti su pranašais kabutėse? Visais laikais buvo žmonių, kurie moka manipuliuoti kitais žmonėmis, pasinaudodami savo sugebėjimais, iškalba, įvykiais. Apaštlas Petras rašė, buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie slapta įves pražūtingų klaido mokslių, išsigindami net juos išpirkusių valdovo ir užsitrauk greitą žlugimą. 2 Petro laiškas 2 skyrius 1 eilutė. Tokie asmenys nėra nuoširdus. Jie leidžia saulysti net iš šventus dalykus, kad įgytų garbės ar pinigų. Jeigu tai būtų tik pinigai, neteisingas išganimo tiesų suvokimas gali palikti žmogų be vilties. Todėl Jėzus pakartotinai perspėjo ir liepė neiti pas tokius ir nepriimti jų mokymų. Kodėl šiandieną Jėzaus įkurta ir palikta viena krikščionybė, suskilusi į daugybę įvairiausių krypčių ir atšakų? Ar gali būti jie visi teisūs? Ar svarbu, kokiai krypčiai aš pritariu? Žmonės dažnai net nesusimąsto to klausimą. Visi keliai veda pas Dievą, deja. Klaidingų kelių eidami mes niekada nepasieksime tikslą. Jėzus sakė, žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. Kalbėdamas apie netikrus pranašus ir apsišaukelius mesijus, Jėzus rodė, kad kuo arčiau pabaigos laiko, tuo įžūliau jie veiks. Savo sukurtais galingais stebuklais jie mėgins suklaidinti net tvirtus krikščionis. Nemanykime, kad lengva atskirti tiesą nuo melo. Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigastumėte. Nes reikia, kad visa tai įvyktų. Bet tai dar negalas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 6-7 eilutė. Karai vyko vos ne visais laikais. Nuo pirmojo karo tarp pirmųjų žmonijos brolių Kaino ir Abelio, iki mūsų dienų bedieviai neturės ramybės, Dievas sako per pranašą Izaiją 48 skyriaus 22 eilutėje. Tačiau iš Jėzaus žodžių galima suprasti, kad artėjant pabaigai karai taps visuotiniai. Ir tikrai, du pastarieji pasauliniai karai skyrėsi nuo anksčiau per visus amžius vykusių karų tuo, kad jie buvo ne tik užkariavimo ir gynimosi, jie tapo naikinančiais. Sukurti masinių naikinimo ginklai. Jų šiuo metu yra daugiau, negu reikia sunaikinti visai žmonijai. Bet Jėzus sako, kad mes neturime pervertinti jų poveikio, bet tai dar negalas. Žmonė nieko nepasimokė iš karų beprasmiškumo. Šiuo metu pasaulyje daugelyje vietų vyksta kariniai susirėmimai, konfliktai ar yra pavojus jiems kilti. Jėzus sako, kad tai tęsis iki pabaigos. Vietomis bus badmečių, Evangelija pagal Matą 24 skyrius 7 eilutė. Liūdna ir skaudu žiūrėti, kaip buldozeriais maisto produktai suverčiami į jūrą, kai tuo tarpu kasdieną daugybė planetos vaikų miršta iš bado. Tokį žmonių žiaurumą galima suprasti tik pabaigos laikų kontekste. Bus žemės drebėjimo. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 7 eilutė. Nuo neatmenamų laikų vyko žemės drebėjimai. Mokslininkai nubraižė net teritorijas, kur galima jų tikėtis. Bet tie patys mokslininkai atkreipė dėmesį, kad jų dažnis ir galia žymiai viršyje įprastinius. Nors tai vyks, bet Jėzus sako, kad tai nėra esminis jo atėjimo ženklas. Jis sako, kad tai tik kentėjimų pradžia. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 8 eilutė. Kas toliau? Paskui jūs atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami. Daugelis suklups, ims vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekesti. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 9 ir 10 eilutės. Sunku patikėti, kad apskritai tokie dalykai galėtų vykti. Už tikėjimą Kristumi, už gyvenimą pagal jo šventą pavyzdį, žmonės bus persekiojami, kankinami ir žudomi. Jeigu tai nebūtų jau įvykę, sunku būtų patikėti Jėzaus pranešimo teisingumu. Tačiau iš istorijos žinome, kad pirmiausia krikščionis persekioti ėmėsi judaizmo išpažinėjai, žydų dvasininkija. Kai krikščionybė paplito visoje Romos imperijoje, Romos imperatoriai ne tik juos naikino, bet tai darė žiauriausiais būdais, kad kitus išgazdintų. Krikščionis buvo metami žvėrims sudraskyti, o žiūrovai susirinkdavo stebėti tą kraupų reginį. Naktimis buvo prirašami prie parko medžių ir uždegami, kad kaip gyvi fakelai apšviestų kelią imperatorių su žmonele ir palydą vaikštant po parką. Tačiau krikščionybė neišnyko, o plėtėsi. Galiausiai ji tapo vyraujantį Romos pasaulį. Tada, ar įmanoma patikėti, pati krikščionybė stojo į kovą su krikščionimis. Tam reikėjo aplinkybių. Apaštalas Paulius buvo nusakęs. Nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasios pranašyste, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytų laišku, esą viešpaties diena jau čia pat. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu. Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ar ir šventenybės ir pats sėdasi dievo šventykloje dėdamasis dievu. Ar neprisimenate, jog tai sakiau jums tebebūdamas tarp jūsų? Jūsgi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis apsireikštų tik savo metu. Nedorybės slėpinys jau veikia, bet dar turi pasitraukti tasai, kuris ją varžo. Tada jau apsireikš nedorelis, o viešpats Jėzus sunaikins jį savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo didingo atėjimu. Antras laiškas Tesalonikiečiams, antras skyrius nuo 2 iki 8 eilutės. Žinau, kad man pasitraukus įsibraus pas jūs žiaurių vilkų, kurie nepagailės kaiminis. Net iš jūsų atsiras tokių, kurie klastingomis kalbomis stengsis patraukti paskui save mokinius. Apaštalų darbų knyga 20 skyrius 29-30 eilutės. Tiek Jėzus, tiek apaštalai kalba apie tą patį, krikščionybė patirs tragediją. Iš jos pačios tarpo, po to, kai pasitrauks iš gyvenimo gyvėjai liudytojai, kils asmenys, kurie ims tobulinti Jėzaus paliktą mokymą. Tada bažnyčioje įvyks kilimas. Dalis dėl patogumo priims iškreiptą mokymą, dalis nesutiks ir už tai patirs žiaurų persekiojimą. Jau trečias šimtmetis po Kristaus pasižymėjo ryškiais veiksmais, nukreiptais prieš gryną Kristaus mokymą. Tačiau lemtingiausias buvo šeštas šimtmetis. Prie bažnyčios vairo atsisėdo žmogus, kuris pasiskelbė šventuoju tėvu. Palaipsniui susikūrė nauja sistema. Dabar tradicijos ir žmogiška filosofija užėmė šventų tiesų vietą. Dešimtis milijonų tikrų tikinčiųjų padėjo galvas už Evangelijos tiesą. Ilgus šimtmečius šventoji inkvizicija persekiojo, kankino ir žiauriausiais būdais žudė dievo vaikus. Vien 1572 metų rugpjūčio 24 naktį prieš švento Baltramėjaus dieną Prancūzijoje buvo išskersta nuo 10 iki 50 tūkstančių hugenotų, tai yra kalvino pasiekėjų, kurie buvo žymiai geresni krikščionis už savo žudikus. Popiežius Grigalius XIII, sužinojęs apie tai, atlaikė padėkos mišes ir įsakė nukaldinti Baltramėjaus nakties skerdinių atminimo medalį. Apie tą laiką Jėzus buvo pasakęs: tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 21 eilutė. Atrodė, kad greitai tradicinė bažnyčia visiškai sunaikins Kristaus mokymą kartu su jo pasiekėjais. Jėzus taip ir nusakė, ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų ne vienas žmogus. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 22 eilutė. Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 12 eilutė. Teisybė, teisingumas. Daug apie tai kalbama, bet per mažai daroma. Būdami neteisybės veikiami, žmonės žada įgyvendinti teisingumą visuomenėje, jeigu ši jais patikės. Bet visi pažadai užmirštami, kai tik jie išrenkami į tuos postus. Tai kartojasi iš kartos į kartą. Dar visai neseniai buvo atėjusi sistema, kuri deklaravo labai aukštus principus – partija, žmonijos sąžinė, garbė ir protas. Daugybė žmonių patikėjo, nes visi buvo pavargę nuo teisybės stokos. Tačiau pažadėtųjų dalykų taip ir neišvydo. Nebuvo ten nei sąžinės, nei garbės, nei proto. Eilinis nusivylimas. Sudėtinga situacija visuomenėje susiformuos pačiais paskutiniais laikais. Paulius rašė: žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai, nes žmonės bus savimilos, godos pinigų, pasipūtę, išdidus, pikžodžiautojai, neklusnus gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, nemeilus, nesutaikomi, šmežikai, nesusivaldantis, šiurkštus, storžieviai, nekenčiantis to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai. Labiau linkia į malonumus negu į Dievą. Dedasi maldingi, bet atsižadėja maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių. Antras laiškas Timotėjui, trečias skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Jei tai matome, galime bent nujausti, kokiomis dienomis gyvename. Daug žmonių susirenka įvairiausias bažnyčias, bet kur jie dingsta grįžę iš bažnyčių, meilė atšals. Dievas yra meilė, sako raštas. 1 Jono laiškas, 4 skyrius, 8 eilutė. Bet kodėl meilė neišlaikė egzaminų? Kodėl ji nusivilia siautėjančią neteisybę ir patys sudeda ginklus? Nelengva mylėti pykčio ir neapykantos pilname pasaulyje. Šeimos yra. Naujagimiai svaidosi šiukšlių konteineriuose. Vaikai žudo tėvus. Mokiniai iššaudo klasę ir dėstytojus. Šį sąrašą galima būti tęsti ir tęsti. Tačiau faktas tikras – meilė atšalo. Nebėra jo šeimose, bažnyčiose, visuomenėje, tarp tautų. Jėzus sako, kad jo pasiekėjams teks daug kartų nusivilti žmonėmis, bet jie niekada neturi nusivilti Jėzumi. O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 13 eilutė. Apibūdindamas visų laikų bažnyčios likutį, tai yra ištikimuosius, Jėzus nurodė vieną jų savybę – šventųjų ištvermė. Apreiškimo 14 skyrius 12 eilutė. Iki pat žiauraus pasaulio pabaigos bus žmonių, kurie išlaikys pasitikėjimą Dievu ir bus kantrus bei ištvermingi visose sunkumose. Aišku, kad esant tokiai situacijai, žmonės nesijaus saugus ir ramus. Jėzus sakė, žmonės džius iš baimės laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrestos. Evangelija pagal Luką 21 skyrius 26 eilutė. Be visuomeninių ženklų Jėzus nurodė kai kuriuos antgamtinius ženklus, kurie turės įvykti iki jo atėjimo. Netrukus po tų nelaimų dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus ir dangaus galybės bus sukristos. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 29 eilutė. Suprantama, kad Jėzus kalbėjo ne apie eilinius mums įprasus reiškinius. Jie dažnai kartojasi, nors kartą įsivaro žmonėms baimės. Jėzus kalbėjo apie išskirtinius reiškinius, kurių mokslas iki šiol negali paaiškinti. Saulės užtemimas. Išskirtinis žmonijos atmintyje išlikęs saulės užtemimas įvyko 1780 metų gegužės 19 dieną. Ta rytą saulė patekėjo kaip įprasta. Netrukus jie ėmė temti ir po kurio laiko diena virto naktimi. Tokia jie išsilaikė iki vakaro. Jėzaus žodžius prisiminę žmonės galvojo, kad tai pasaulio pabaiga. Jėzus buvo pasakęs, kad tai įvyks po nelaimų, tai yra priespaudos dienų. Ta pačia naktį mėnulis taip pat buvo lyg prigesęs tamsiai raudonos spalvos. Neilinis žvaigždžių kritimas buvo pastebėtas 1833 metų lapkričio iš 12 į 13 dienos naktį. Liudytojai rašo, kad žvaigždės krito kaip stipriai sningant. Naktį buvo galima skaityti laikraštį. Šitie ženklai jau išsipildė ir nebesikartos. Minėdamas pabaigos laikų ženklus, Jėzus pasakydavo, kad tai turi vykti, tai tikintėjimų pradžia, reiškia, jie nėra esminiai. Tačiau po paminėjimo vieno ženklo jis pasakė, ir tada ateis galas. Koks ta ženklas? Ar jis jau išsipildė? Jeigu pabaiga dar neįvyko, reiškia, jis dar neišsipildė. Tai gal pildosi šiuo metu? Štai Jėzaus žodžiai. Ir bus paskelbta ši karalystės evangelija visame pasaulyje paliūdyti visoms tautoms ir tada ateis galas. Evangelija pagal Matą 24 skyrius 14 eilutė. Paliūdyti nereiškia, kad visi įtikės. Greičiau tai reiškia, kad visi bus su evangelija supažindinti. Praėjo tamsiųjų viduramžių laikai, kada už šventųjų rašto skaitimą galėjo būti žiauriausių būdų nukankintas. Tradicijomis besiremianti bažnyčia nepajėgė suvaldyti žmonių troškimų, skaityti ir gyventi pagal evangelijos mokymą. Milijonai Biblijų ar jų dalių, kas mes spausdiname visame pasaulyje, Biblija, Dievo žodis, tapo prieinama kiekvienam žmogui. Vos ne kiekviename knygyne rasime ją. Į pagalbą skuba spartusis internetas. Sėdėdamas patogiai savo šiltame kambaryje, gali vartyti Bibliją ir ją skaityti. Visos sąlygos pažinti Kristaus mokslą ir rinkti savo kelią. Dar niekada istorijos eigoje žmonijoje neturėjo tokių sąlygų. Ar daug liko, kad išsipildytų Kristaus žodžiai? Ir bus paskelbta ši karalystės evangelija visame pasaulyje, paliūdyti visoms tautoms ir tada ateis galas. Sunku pamatuoti, bet tikrai nedaug. Kas po to? Galas? Koks jis, kaip jis palies kiekvieną žemės gyventoją, apie tai artimiausiose temose. Užbaigti noriu primindamas Jėzaus žodžius. Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu, ką jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara. Taip pat visą tai išvydę žinokite, jog jis arti prie slenkščio. Evangelija pagal Matą 24 skyrius, 32 ir 33 eilutės. Ar matome?